Bueno, pois xa estamos de volta, como lles decíamos, nos servizos informativos. Hoxe, nada, a primeira hora coñecimos o fallo do xurado dos premios Maruja Gutiérrez 2021, premio para Eva Fuentes Senra, xove empresaria, premio para empresaria innovadora a empresa Educa Lecrín, con Verónica Ledo e Natalia González, premio a traxectoria toda unha vida para María Eva Paz Aguiar, e premio Mulleres en Movimento para Rocío Fernández González. Ben, pois hoxe imos a empezar conversas con todas estas mulleres, premios Maruja Gutiérrez 2021, e imos a empezar nesta xornada coa xove empresaria con Eva Fuentes Senra pola empresa Gandeiría Xoco. Eva, moi bo día, que tal, como estás?
Hola, bo día.
Todo ben?
Todo moi ben, sí.
Bueno, non sei cando te informaron do premio.
Pois fai uns días, fai dous, tres días.
Fai dous ou tres días, sí. Como colliches ti esta noticia?
Con gran alegría, da verdade que non me esperaba para nada que me foran a escoller, e foi todo, pois, unha alegría, a verdad.
Non sei se sabes quen presentou a túa candidatura, se foi algún amigo, algún familiar, algún coñecido.
Sí, foi nunha oficina aquí de Lalín. Uh-huh. Bueno, pois estoulle completamente agradecida porque en principio foi en plan así, bueno, para probar, en plan, non te van coller, pero bueno, cando me chamaron a me deron a noticia, sorprendeume moito. E, bueno, estou feliz.
Xa coñecías estes premios de anos atrás, me imagino, non?
Sí, os coñecía. Sí, porque sempre me fixo moita ilusión as mulleres que se presentaron o ano pasado que deron a Vanessa.
Sí.
Pois a verdade que seguina en todo momento porque sí.
A verdade é que sempre bo que te recoñezan o teu labor. Sobre todo, pois eso, para unha muller que traballa no rural, que traballa na gandeiría, que pode pois verse de moito tempo atrás que era un traballo máis dedicado para os homes. E ti non o viches así xa desde o primeiro momento, porque ademais formacheste para traballar nesto, non?
Exacto, sí. Eu xa desde moi pequena me encantaron os animales, sempre foi a miña pasión, sempre tuve en clarísimo que quería quedarme na ganadería. E, bueno, pois que me den este premio por ser gandeira, pois é moi importante para min.
Onde foi, onde te formaches, que foi o que estudaches, Eva?
Fixen técnico superior en gestión e administración de empresas agropecuarias, en Sergude.
En Sergude.
Sí, estuve aí dous anos preparándome e aprendendo moitísimas cousas.
Os teus primeiros inicios así xa traballando en serio, porque me imagino que unha man na casa sempre botaches.
Sí, desde pequena, verdad.
Desde pequena, non? Sí. Pero xa así traballando en serio, dicindo este vai a ser o meu traballo, o meu, sí, a miña forma de vida, cando foi?
Pois, cando terminei os meus estudios, aos 22 anos, máis ou menos,
xa
foi cando me incorporei á ganadería dos meus pais, nese momento.
Que esa era a Gandeiría Pidre, non?
Sí, sí, Gandeiría Pidre.
E agora estás en Gandeiría Xoco, que como foi o paso?
Vamos a ver, bueno, pois estuve con meus pais traballando deses anos, dos 20, aos 26, máis ou menos, e, bueno, pois chegábanos bastante traballo, facíansenos bastante costa arriba, man de obra, pois facíanos falta alguén máis na ganadería, non? Entonces, xunto co meu marido, pois decidimos facer unha fusión. Dixemos, vamos a abaratar custes e intentar ter todo xunto para ganar tempo, non?
Xa.
E así foi. Unimos as ganaderías, levamos as vacas de leite todas para unha nave, ya de recría para outra. E, bueno, pois claro, o traballo é moito menos.
Onde están localizadas esa granxa, esas naves?
As vacas de leite están en Maceira.
En Maceira.
E as novillas están en Pardesoa.
Bueno, e como está o mundo, pois eso, leiteiro, o mundo gandeiro en xeral, como estades a vivir esta pandemia, Eva?
Bueno, pois o campo sempre foi igual. Está bastante mal, sempre estuvo. Desde os meus inicios, sempre o leite baixo, o pienso alto, en fin, sempre a mesma historia. A pesar de que todos intentan fazer algo, non hai maneira, eu sempre acordo a mesma cousa. Pero na pandemia, a verdad que seremos os grandes, os que salimos mellor, non? Porque, bueno, no campo estamos máis libres, temos o mesmo traballo que sempre, non nos privaron de nada. Entonces, pois claro, a comparación como está todo, pois estamos ben.
O sea, nin tedes máis traballo, nin tedes menos.
Temos lo mismo.
O de sempre,
exactamente,
non?
Exactamente, igual. A mí non me cambiou nada a vida, porque teño que ir á cuadra todos os días, volver, ir aos campos, o sea, teño a miña vida de sempre, non? Entonces a pandemia, pois claro, noto cando veño a Lalín, cando veño o que é un pouco máis cidade, non? Pero o que é na aldea non o noto para nada.
Hai moitas mulleres gandeiras, ti que pois eso estás neste mundo, falas con moitas que non é que colaboren, senón que traballen deso, que estén pois ao frente dunha explotación,
sí,
como estás ti.
Sí, teño todas as miñas veciñas, moitas amigas, sí, conozco hoxendía xa moitas mulleres gandeiras, porque gracias a Dios pois van poñéndose isto de actualidade.
Que ten que ser así, non?
Sí, exacto.
Que ten que ser así.
Soy unha empresa, a fin de cuentas, non?
Efectivamente. Que despois, a maiores de todo isto, sempre se incide neste tema, porque ademais é certo, non sei se en Galicia máis ou menos, pero en Galicia pasa moito, que a maiores as mulleres se teñen que facer cargo, ademais da empresa, da súa casa, moitas veces eso, dos maiores da casa, non sei se ti vives sola, non? Tes familia, xa
sí,
non dices que tes home, pero...
Sí, teño un neno de 6 anos, e vivo co meu marido, co neno, ca miña sogra e ca avoa. Entonces teño xente maior na casa, que tamén hai que cuidar, e o neno, pois, claro, que necesita unha dedicación. Sí, entonces compaginar todo isto, bueno, pois podo compaginalo, quizá, porque teño unha ganadería. Se tuvera un traballo fijo de 8 horas
con un horario
seguidas,
pechado, non?
Cun horario pechado sería moito máis difícil, sí.
Que pois eso, esa gandeiría, ese traballo que tes ti, pois eso, ten un horario máis aberto e ti podes decidir se entras a 7 ou mañá entras a 9, non?
Bueno,
ou non tanto.
Exactamente non, temos un horario fijo
exactamente
que hai que entrar a 7 todos os días porque son animales e non esperan.
Claro, claro.
Porque son vacas de leite, moi delicadas, sempre hai que entrar a mesma hora. Pero teño a suerte de que teño meu marido traballando comigo codo a codo xunto ca miña nai tamén. Entonces, pois un día non podo ir a hora e digo, "Oye, bótame unha mau que xusto hasta hora non vou estar."
Xa, xa.
Entonces, pois, ese é o bo que ten.
Sí, lévase mellor,
non? Lévase mellor, moito mellor, por suposto.
Bueno, pois, Eva, nada, que darche os parabéns, que disfrutes o propio día, que vai a ser o día 8 dese merecido premio. Non sei se coñeces as túas compañeiras premiadas nesta edición.
Sí, algunha conozco.
Algunha xa
sí.
Coñeces,
sí.
Non? Que,
sí.
Que che parece a labor que fan?
Pois, genial. Desde aquí mando un saludo a todas. Que é un honor pues, poder estar ao lado destas grandes mulleres.
Pois verémonos o luns na entrega deses premios, Eva, moitas felicitacións e a continuar traballando así de duro para que, eso, despois nas cidades non lles falte absolutamente de nada, porque grazas eso ao sector primario hai cousas nos supermercados e a xente pode beber leite, que é moi
exacto,
importante, non?
Sí. Sí, moitas gracias, é un honor para min, estou super contenta de que escolleran unha muller que vive no campo, no rural e gandeira. Moitas
gracias.
Gracias,
Eva, un saúdo, que pases bo día.
Gracias.